Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, «Экспресс-К» газеті Астанаға көшіп жатыр. Сондай-ақ, стратегия саяси әлеуметтік зерттеу орталығының жүргізген сауалнамасына қарағанда, халықтың мемлекеттік органдарға деген сенімі азайған. Ауаны ластайтын автомобильдердің орнына велосипедпен жүру керек дейді «Вело Алматы» бастамашылары. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Ендігі кезекте назарларыңызға Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстыратын болады.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Сауд Арабиясының мамандарын Қазақстанда Ислам банкін құруды дамытуға шақырды. Біз сіздердің қаржыландыру саласындағы осы бір маңызды тәжірибелеріңізбен танысуға мүдделіміз деді екі жақты бизнес-форумда премьер-министр Мәсімов. Қазақстанның қаржыландыру саласында ТМД мен Орталық Азияда бірінші болып исламды қаржыландыруды дамыту үшін арнайы заңнама қабылдаған мемлекет екенін де атап өтті үкімет басшысы. Сауд Арабия өкілі болса, Қазақстан үкіметіне екі ел арасындағы визалық тәртіпті алып тастауды ұсынды деп Қазақстандық ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Бұл туралы бүгін Астанадағы бизнес-форумда Қазақстан мен саудиялық іскер топтар кеңесінің тең төрағасы саудиялық Абдурахман Замил айтып отыр. Оның айтуынша, Қазақстанға келу үшін виза алу қажет. Мұндай кедергілер туризмнің дамуына тосқауыл болып келеді. Қазақстан үкіметі екі ел арасындағы инвестициялық қарым-қатынастың дамуындағы маңызды мәселе мұндай виза тәртібін алып тастаса болар еді деген Абдурахман Замил. Қазақстанға бұл тұрғыда Сауд Арабиямен визасы режим орнатқан Түркия, Малайзиядан тәжірибе үйренуді ұсынды. Халықаралық атом энергиясы агенттігі Қазақстанның өз аумағында ядролық отын банкін орналастыру жөніндегі ұсынысын қабылдауға дайын деді. Бұл туралы халықаралық конференция барысында МАГАТЭ-нің ядролық отын циклі және техникалық қарым-қатынас бөлімінің бастығы Ханс Форстрем мәлімдеді деп хабарлайды Қазақстан бүгін. Халықаралық атом энергиясы агенттігі байытылған ядролық материалдың халықаралық банкін құру жобасын қарастыруда Қазақстанда осы банкті орналастыру жөніндегі ұсыныс қарастырылып жатқанын естідік. Қазақстан МАГАТЭ-ге ресми өтініш самада, бірақ осы ұсыныс бізге түссе қабылдаймыз деп ойлаймын, дейді Ханс Форстрем. Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі бағдарламасын қолдайтын қозғалыс белсенділері бүгін Бішкектің орталығына жиналып, қырғыз редакциясының телерадио бағдарламаларын қайтадан әуеге қоюды талап етті. Азаттықтың қырғыз қызметінің хабарлауынша, шамамен 100 шақты шеруші қолдарына Азаттық радиосы халықтың радиосы, сөз бостандығын орнату керек деген жазуы бар ұрандармен шыққан. Қазан айында қырғыз билігі жергілікті FM толқындарындағы Азаттық радиосының хабарларын тоқтатып, телебағдарламасын жауып тастаған еді. Ауғанстанда президент Хамид Қарзайдың бауыры Кабулға келе жатқан жолда талибандар торуылынан өзінің аман шыққанын, бірақ оққағарын өлтіргенін айтып отыр. Ахмад Вали Қарзайдың айтуынша, ол бүгін таңертең елдің шығысындағы Жалалабад қаласынан Кабулға бара жатқанда оның көлік керуеніне қастандық шабуылы болған. Ауғанстанның Қандағар провинциясындағы аймақтық үкіметтің басшысы Ахмад Қарзай шабуыл өзіне қарсы бағытталғанын айтып отыр. Ол ауған есірткісінің саудасына қатысы бар деп батыстық ақпарат өкілдері жазғандай даулы тұлға, бірақ ол ондай айыптауларды жоққа шығарады. Бүгін Мьянманың оппозициялық жетекшісі Аун Сан Су Чжи сотқа тартылды. Оған тағылған айыптар бойынша ол 5 жылға дейін түрмеге жабылуы мүмкін. Үй қамақта отырған Су Чжидің жағалаудағы үйіне американдық азамат келген соң, билік Су Чжиді келісімді бұзды деп қамауға алған болатын. Шақырылмаған қонақ Су Чжидің үйіне бармағанда оның үй қамақта отыру мерзімі осы айдың соңында аяқталар еді. Бүгін Еуропадағы бұл жағдайға байланысты Мьянма билігіне қарсы санкцияларды қарайтындықтарын айтып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның қауіпсіздік күштері Суат жазығындағы басты қала Мингора маңында өздерінің талибан жауынгерлерімен қатты шайқасқандығын айтып отыр. Билік Мингора қаласындағы тұрғындарды мүмкіндігінше тезірек бұл жерден шығып кетуге шақырды. Пәкістан әскерилері жексенбі күні бұл аймақта тығылып жатыр деген талибан содырларын атқылады. Әскери күштер талибан жауынгерлерімен күресу үшін сондай-ақ Матта мен Канжу қалашықтарына да кірді. Пәкістан ішкі істер министрі Рехман Маликтің хабарлауынша, 3 апта бұрын басталған бұл операциялар барысында 1000-нан аса содырдың көзі жойылған. Бұл мәлімет толығымен расталмады, әрі бейбіт тұрғындардың шығыны туралы ешқандай мәлімет айтылмады. Бүгін Женевада Ресей мен Грузия елдерінің өкілдері өткен жылғы соғыстан кейінгі ахуалды жақсартуға бағытталған келіссөздер өткізеді. Бұл 5-ші келіссөз қауіпсіздік және қайырымдылық мәселелеріне арналып отыр. Швейцария астанасындағы 2 күндік келіссөздерге Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы және Біріккен ұлттар ұйымы арағайындық жасауда. Бұл процестер өткен жылдың тамызындағы аймақта қақтығыстан кейін Мәскеудің Грузияның жекшіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктерін мойындауына байланысты жағдайдың шиеленісіп кетпеуіне бағытталған. Бүгін Иранның бұрынғы премьер-министрі, президенттен реформашыл үміткері Мир Хусейн Мусави жаңа газет шығарып отыр. Оның бұл басылымы маусымның 12-сінде өтетін президенттік сайлауға дайындық алдында шығып отыр. Каламех Сабыз, қазақша жасыл сөз деп аталатын газеттің алғашқы санында президенттік кандидат Мусави мен оны қолдайтын бұрынғы реформашыл президент Мухаммед Хаттамидің үлкен суреттері шыққан. Мусави қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджаттың сайлауда басты қарсыласы болады деп күтіліп отыр. Мусави 1989 жылы Иранның премьер-министрі болған. Сайлау науқаны ресми түрде мамырдың 22-сінде басталады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырды. Бағдарламамыз әрі қарай әріптесім Нұрлытай Үркімбай жалғастырады.
Рахмет. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, «Экспресска» газеті Астанаға көшіп жатыр. Сондай-ақ, стратегия саяси әлеуметтік зерттеу орталығын жүргізген сауалнамасына қарағанда, халықтың мемлекеттік органдарға деген сенімі азайған. Және ауаны ластайтын автомобильдердің орнына велосипедпен жүру керек дейді Вело Алматы бастамашылар тобының мүшелері. Сондай-ақ, көшеге ілінетін жарнаманың мәтіні тіл басқармасының келісімімен ғана ілінуі керек дейді мамандар. Қадірмен тыңдарман, осы және өзге де хабарларды өздеріңіздің назарларыңызға кейінгірек ұсынуға тырысамыз. Сондықтан азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, 90 жылдық тарихы бар «Экспресска» газетінің редакциясы Алматыдан Астана қаласына көшірілетін болды. Соған байланысты газеттің 45 адам жұмыс істейтін Алматыдағы кеңсесі қысқартылып, шағын штаб болып қайта құрылады. Бұл жағдайға газеттің жергілікті жұмысшылары риза емес. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек телефон арқылы тікелей эфирге баяндап бермекші. Талғат,
Я Нұрлытай, ассалам алейкум.
Уалейкум ассалам. Талғат, «Экспресска» газеті не себепті Астанаға көшірілмек, осыған тоқталып өтсең?
Республикалық қоғамдық саяси апталық «Экспресска» газетінің бақылаушы кеңесінің төрағасы Алексей Панның айтуынша, редакцияны көшіру туралы шешім қабылданғанда Астана қаласының қазіргі даму қарқыны ескерілген. Алексей Панның пікірінше, «Экспресска» газеті Астанада болып жатқан негізгі және маңызды оқиғалардың ортасында болуы тиіс. Сол себепті биыл мамырдың 15-і күні газеттің барлық қызметкерлері «Экспресска» апталығының бас кеңсесін Астанаға көшіру туралы хабардар етілген екен. Яғни бір айдан соң қызметкерлер Астанаға көшетіндігі немесе Алматыда қалатындығы туралы түпкілікті шешімін беруі тиіс. Нұрлытай,
Талғат, ал газет ұжымы мұндай өзгерістерді қалай қабылдап отыр?
Жалпы «Экспресска» газетінде республика бойынша 80-ге жуық адам жұмыс істейді, соның жартысынан астамы Алматы қаласындағы бас кеңсесінде қызмет атқарып жатыр. Газет басшылығының жоспары бойынша бас кеңсе Астанаға көшірілген жағдайда оның орны Алматыда кеңейтілген тілшілер пункті жасақталатын болады. «Экспресска» газетінің бақылаушы кеңесінің төрағасы Алексей Панның айтуынша, бас кеңсенің көшілуіне байланысты ешкім жұмыстан шығарылмайды, ал мұндағы жұмысын Астанаға ауыстырам деушілердің жол шығыны өтеледі. Яғни барлық заң талаптары сақталады, деді Алексей Пан. Алайда газеттің Алматыдағы тілшілер қауымы оларға Астанаға көшкен жағдайда тілшілерге баспана берілмейтіндігін алға тартып отыр. Басшылық болса, баспанаға асыру жағы заңда қарастырылмаған дегенді айтады. Сондай-ақ газет ұжымы бас кеңсенің көшірілуі редакцияның құрамын түпкілікті өзгертетіндігіне сенімді. Қазірдің өзінде газеттің бас редакторы Әділхан Нүсіповтің Астанаға бару бармауы белгісіз болып тұр. Бұл туралы Әділхан Нүсіпов Азаттық радиосына былай деген болатын:
100% жауап бере алмаймын, дұрыстап. Өзім шешімді қабылдаған жоқпын. Маған ұсыныс сондай жасалынған, бірақ мен өзім әлі ойлап отырмын. Менде алдыда бір ай бар, соның ішінде шешімді қабылдаймын.
Газеттің бас редакторы Әділхан Нүсіпов осылай деп отыр. Осылайша «Экспресска» газетінің ұжымы қазір алаңдаушылық күйге шығып отырған жай бар. Өзінің аты жөні аталмауын өтініп сұраған және осы газетке қатысы бар кісі сөз болып отырған басылым төңірегіндегі өзгерістердің өзі «Экспресска» газетін қазіргі басшылықтан тазарту мақсатында жасалып отырғандығын айтты. Азаттықтың сенімді дерек көздерінен белгілі болғандай, газет басшылығы мен құрылтайшылар арасында келіспеушіліктер туындаған. Бұл келіспеушіліктерге апталық басылымды 2008 жылы 25 қараша күні жарық көрген «Анажы Гога» атты мақала түрткі болыпты. Бұл материалда көпшілікке Гога Ашкеназия деген есіммен белгілі танымал Лондон тұрғыны Гаухар Биркалиева Астанада қонақта болғандығы айтылған. Артынша газеттің бұл мәліметін елдегі бірқатар ақпарат құралдары көшіріп басып, дәл осы мәліметтің президент саясатын жақтаушы «Экспресс-К» газетінде бекерден бекер жарық көрмегендігін атап өте келе, белгілі тұлға Тимур Құлыбаев пен достық қарым-қатынастағы Гога Ашкенази Қазақстанға неге келді деген сұраққа жауап іздеген болатын. Осындай мәліметтің апталық газетте таратылуы Азаттықтың дерек көздерінен мәлім болғандай, газет құрылтайшысы мен басшылығы арасында дау туғызған, алайда мұның барлығын газеттің бас редакторы Әділхан Нүсіпов Азаттық радиосына жоққа шығарып отыр.
Меніңше сондай өсек ол дұрыс емес. Ешқандай тазарту үштенке сондай мақсат жоқ. Мақсат біреу ғана. Астанаға көшуге, Астана біздің енді Астанамыз, үлкен орталық саяси шешімді сұрақта қабылдайды. И газет біздің тарихымызды Ленинская смена бұрын болатын ғой. Әрқашанда ол Астанада болған. Сол кезде Алматы Астана болды ғой. Сол орталыққа жақындау керек. Сол үшін сондай шешім қабылдаған. Мен өзім 5 жыл бұрын әлі сондай ұсыныс жасағанмын.
Айта кетерлік жайт, тағы бір жайт, жақын күндері «Экспресс-К» газетінің Алматыдағы тілшілер пунктіндегі штат саны анықталмақ. Егер оның көлемі тым аз болатын болса, онда газет қызметкерлері өздерінің мүдделерін қорғау үшін көпшілік шараларды қолға алу мәселелерін қарастырмақ екен. Әзірге олар әріптің артын бағып отырғандықтарын айтады. «Экспресс-К» басылымы бұрынғы «Ленинская смена» газетінің тікелей мұрагері, соның жалғастырушы саналады. Ал 2010 жылы «Ленинская смена» газетінің шыға бастағанына 90 жыл толмақ. Нұрлытай.
Рахмет Талғат әңгімеңе, қадірмен тыңдарман, «Экспресс-К» газеті бұрынғы «Ленинская смена» Астанаға көшкелі жатыр. Алайда редакция ішіндегілердің арасында бұл қоныс аударуға наразылар да бар көрінеді. Бұл тақырыпқа байланысты өздеріңізге тілшіміз Талғат Дүйсенбек тікелей телефон арқылы баяндап берді. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Вело Алматы бастамашылар тобы қала ішінде қатынауды жеңілдетудің амалын таптық деп отыр. Олар қала тұрғындарына автомобильдерінен велосипедтерге көшуді ұсынып отыр. Алайда кез келген адам велосипедке мініп жол жүру үшін оған қажетті жағдайдың жасалу керек екендігі белгілі. Сондықтан бастамашыл топ мүшелері қалалық әкімшілік пен жол полиция басқармасына велосипедке арналған жолдар мен қажетті белгілерді және велотұрақ жасау туралы ұсыныс жасауда. Дегенмен қала тұрғындарының арасында бұл ұсыныстың іске асуына күмәнмен қарайтындар да аз емес көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсенбай өз хабарында одан әрі жалғастырады.
Алматы қаласының велосипедшілері қалалық әкімшілік пен жол полиция басқармасының велосипедтер үшін жағдай жасап берулерін сұрап отыр. Вело Алматы бастамашылар тобының мүшелері қазіргі кезде қалыптасып қалған велосипедшілерге спортшылар деп қарауды өзгерту керек. Өзге елдердің мысалына сүйеніп велосипед жолын жасау қажет дейді. Вело Алматы бастамашылар тобының мүшесі Тимур Журкашев бүкіл қалаға велосипед жолдарын салып тастау мүмкін емес, бірақ қалалық әкімшілікке ұсынып отырған нақты маршруттар бар дейді.
Қала тау бөктерінде орналасқандықтан таудан аққан өзендер бойынша әкімшіліктің Алматы өзендері деген арнайы бағдарламасы бар. Сол бағдарлама аясында олар жаяу жүргіншілерге арнап саябақсынды алаңдар ұйымдастырмақшы. Ондай бастама осы уақытта іске асып жатыр. Олар трамвай жолына Мегаға дейін әкелді. Енді Сайран өзеніне дейін жеткізу жоспарлары бар. Кіші Алматы бойында да осындай бағдарламалар бар. Сондай өңірлер велосипедтерге ыңғайлы. Батыс-шығыс мәселесі қиынырақ, себебі Әл-Фараби, Абай, Төле би көшелерінде велосипедтерге арналған жол салатын орын жоқ. Сондықтан маңайындағы кішкене көшелердің жобаларын қарастыру.
маленькие улочки есть, почему бы там не сделать кусочек?
Бүгүнкү күнү велосипедчилердин бастамашыл тобунун Алматы каласында велосипед инфраструктурасын куруу идеясы Алматы каласынын 2009-2018 жылга арналган коршаган ортанын ластанууна каршы кешенди багдарламасынын жоспарына енген. Мамандар бул бастаманын биринчи ретте экологияга тигизер пайдасы көп дейди. Себеби азыркы кезде каптаган автомобилдер абага көптөп зыян келтирип жатыр. Ал велосипед ден соолукту шындыктырууга асирин тигизеди. Вело Алматы тобунун мүчөсү жана эколог Светлана Спатарь абанын ластануу каладагы өткөр маселелердин бири дейди.
Настоящее время в городе Алматы более 500
Қазіргі уақытта Алматы қаласында 500 мыңнан астам автомобильдер тіркелген. Оған қоса, жол полиция басқармасының мәліметтерінше күніне тағы 100 мыңдай көліктер қалаға кіреді екен. Түрлі лабораторияларының зерттеулеріне сүйенсек, Райымбек Төлебей көшелерінде бойында кейбір элементтердің мөлшері шамадан тыс көп. Сондықтан көп елдер басқа көлік түрлерінің дамуын осы тығырықтан шығудың бір жолы ретінде қарастырып отыр. Вело Алматы бастамашылары экологиялык топтор көмөгү менен бирнеше ирет калада вело жарыштар уюмдаштырган. Биылгы жылы да осындай усунушту жасап отур. Аны 5-ші маусымга түсөтүн халыкаралык коршаган ортаны коргоо күнүндө өткөзбөк ниети бар. Вело жолдорун салуу маселесине байланышты кала тургундары эмне ойлойт деген ниет менен сабалнама жүргүздүк.
Өте жақсы қараймын. Өйткені ол денсаулыққа жарамды, ауасын құртпау үшін осы вело жолдарын салуға мен қолдаймын. Европаны қарасаңыз, ол Голландияда өте көп осы велосипедтерін қолданады.
Жоқ, мен қарсымын. Машиналар көп қой, и так та көп қой машиналар. А велосипед болса вообще тұрып қалатын шығар жол. Ол жол үш адам жүрген дұрыс қой. Жеме велосипедпен қасына бір гүл егіп, бақ еккен дұрыс.
Бәрібір маған келіп кетішенге жоқ. Менде машине не велосипед жоқ, маған бәрі.
Әрине ол өте жақсы шешім. Не десеңіз, қазір машине өте көбейіп кетті. Қаланың тұрғындарын өмірін жақсартады. Кішкене болса да ауа тазарады. Содан кейін жұмысқа тезірек баруға мүмкіншілік болады. Тығырықта тұрмайды. Мынау деген сұмдық қой. Машине деген гүл деп жанымызды алды.
Жолаушы көлік және автомобильді жолдар басқармасы Вело Алматы тобының Кіші Алматы өзені Тереңкөл бойындағы жүргінші жол бойында алғашқы 4,5 шақырымға созылатын велосипед жолын салуды мақұлдады. Оның құрылысы жақын арада басталуы керек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Қадірмен радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Атап айтқанда, Кәрім Мәсімов Сауд Арабиясын Қазақстандағы Ислам банк жүйесін дамытуға шақырды. Сауд Арабия өкілі Қазақстан үкіметіне екі ел арасындағы визалық тәртіпті алып тастауды ұсынды. МАГАТЭ Қазақстанның ядролық отын банкін орналастыру ұсынысын қабылдауға дайын, деді Ханс Форстрем. Ресей мен Грузия Женевада келіссөз өткізеді. Ауған президентінің бауыры өзіне қастандық шабуылынан аман қалғанын айтты. Нетаньяхудың Обамамен кездесуінде Иран жайлы сөз болды. Ирақ полициясы ланкестер жетекшісі Абу әл-Бағдади деген адамның видеосын көрсетті. Литвада бірінші әйел президент болып Далия Гербакскайте сайланды. Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға толығырақ тоқталуға көшейік. Стратегия саяси әлеуметтік зерттеу орталығының жүргізген сауалнамасына қарағанда халықтың мемлекеттік органдарға деген сенімі азайған. Сондай-ақ, көшеге ілінетін жарнаманың мәтіні тіл басқармасының келісімімен ғана ілінуі керек дейді мамандар. Және де мамырдың 18-і халықаралық мұражай күні. Сондай-ақ, Қазақстандағы саябақтардың жағдайына тоқталатын боламыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттықпен бірге болып, осы хабарларды бірге тыңдай отырыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қазақстанда жарнамалық билбордтардың мемлекеттік тілде қате жазылып жүргеніне барлық адамдар куә болып отыр. Сарапшылар ол қателерді түзеуге заң тарапынан айыппұл салу қарастырылмаған дегенді айтып отыр. Тіл басқармасының мамандары да тексеру жүргізу барысында ескертулер жасалғанмен жеке меншік иелері біз өзіміз білемізге салып отырғанын айтып отыр. Негізінде мамандардың айтуына қарағанда көшеде тұратын жарнаманың мәтіні тіл басқармасының келісімімен ғана ілінуі керек. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Алматы қаласының тұрғыны Гүлзат есімді келіншек Атырау қаласынан көшіп келгенде көшеде қате жазылған жарнамаларды көргенде қатты таң қалғанын айтады. Өйткені сұхбаттасымыздың айтуына қарағанда мемлекеттік тілде қате жазылу тілге деген құрметтің жоқтығын білдіреді. Сонымен қатар ол бұндай сауатсыздық белең ала берсе, халық үшін қалыпты жағдай болып кете ме деп қауіптенетінін жасырмады.
Айыппұл салыну керек қой, сонда ғана біздің тіліміздің деңгейі жоғарылайтын сияқты. Бір маршрутқа мінгенде ұмытып қалдым, қай маршрут екен. Мына көшелердің аттарын деген қате жазған, орысшасы да, қазақшасы да қате. Көшенің бойында 4 афиша болса, соның біреуі қате ғой. Бұлай болатын болса, ешқашан біздің қазақ тілінің деңгейі меніңше көтерілмейді, оны ешкім құрметтемейді де. Себебі ол қалыпты жағдай қылып қарай береді.
Ал Марал есімді қала тұрғыны қате жазылған жарнамаларды көше бойынан көруден шаршағанын айтады, бірақ кімге барып шағым жасарын білмей отырғанын алға тартты.
Біздің мемлекеттік тілде жарнамалар өте көп қате жазылғандары. Қай жерге қарамасаң да, ол бірнеше жыл бұрын бұдан да көп болатын. Әлеуметтік жарнаманың өзі сондай болғаннан кейін, басқасы қайда баратынын түсінбейсің. Қаланың бәрінде ме бір остановканың бір айылдаманың өзінде үш жерде тұрған гүлдерді гүлденейік деп тұр. Ө әрпінің орнына У әрпін қойған. Сонымен бәріміз гүлденіп жүрдік. Менің ойымша бұл өте үлкен өрескел қателік. Қай уақытта бұның бәрін жөндеп бір ретке қоюға болады?
Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім қате жазылған жарнамаларды сауатты жазудың бір ғана жолы бар деп отыр. Ол Францияда жеке адамдар да, ұйым мекемелер де қателік жіберсе, мемлекет тарапынан оларға мыңдаған евро айыппұл салынып, жазаға ұшырайтынын айтады. Дос Көшім Қазақстанға да тіл заңын бұзғандарға сондай қатал жаза қолданатын заң қажет деп санайды.
Менің ойымша бұл жерде нақты заң керек. Заң болмаса, осы масқара күйімізше қала береміз. Мыңдаған қателіктердің бәрін бір ғана комитет ешқандай шеше алмайтын айдананы. Одан да көп шығар. Сондықтан оның бәрін шешу мүмкін емес. Заң сондықтан шығарылады. Заңнан адамдар қорқады, үлгі себінде. Соны істеген адамның жауапқа тартылатынын білгеннен кейін тоқталады. Екінші ғана жолы бар. Сол мысалы Алматыда тұрып, қазақтардың әрқайсысы жаңағыны көрген уақыттарда соны мекеме басшысына айтып па, не болмаса өз ашылу келсе сол жерді бұзып па, жаңа бүкіл халықтық қарсылық, бүкіл халықтық бақылау болу керек. Үкімет менің ойымша халықтың өзі соған әкелейін деп жатқан сияқты. Әйтпесе егер дәл осындай Грузияда тұрса, шындығында сол мекемені талқандап кетеді.
Ал Алматы қаласы тіл басқармасы аномастика бөлімінің басшысы Сайлау Оразов жарнамада кеткен қателіктерді түзеуге тіл басқармасы тарапынан ескерту жасалып отыратынын айтады, бірақ кейбір ескертулер елеусіз қалып жататынын жасырмады.
Тілдерді дамыту басқармасы қаладағы жарнамалардың компьютерлік электронды бағдарламасын жасаған. Бұл бағдарлама арқылы Алматыда жарнамалар 90 сайын сараптама жасалып отырады. Көрнекі ақпараттар мен жарнамалардың қазақша мәтіндерін аударылу сапасын жақсарту, олардың сауатты жазылуын қадағалау үшін көрнекі ақпарат жарнама нысандарын орналастыру алдында қазақша мәтіндердің тілдерді дамыту басқармасында келісу тәртібі енгізілген. Қазір жарнама мәтіндерін сауатты аударып, оларды ретке келтірудің мәселелерімен Алматы қаласы тіл оқу әдістемелік орталығы айналысып отыр. Дегенмен бұл шаралар әлі де түбегейлі нәтиже бермей отыр. Себебі жарнама туралы, заң тұлғаларды тіркеу туралы, зат жарнамалары туралы, тағы басқа жарнамалар Қазақстан Республикасында тіл туралы заң баптарымен сәйкес келе бермейді. Мәселен, шетелдік мекемелер мен олардың тауда белгілерін мемлекеттік тілде рәсімдеудің жолдары көрсетілмеген. Сондай-ақ мемлекеттік мекемелер жарнама қатесін ескерту бойынша түседі. Ал мемлекеттік емес ұйымдардың жұмыс істеу тіпті қиын. Өйткені оларға әкімшілік құқықтық шара қолдану мен айыппұл салудың тетіктері заңда белгіленбеген.
Қалалық тіл басқармасының дерегі бойынша қазір Алматыда 4500 жарнамалық қондырғылар орнатылған екен. Жарнаманы қай тілде берсе де жарнама берушінің еркінде дейді тіл басқармасындағылар. Сарапшылар жарнама мемлекеттік тілде қате жазылып көшеге ілінген жағдайда қандай шара қолдану керектігі заңда көрсетілмегенін алға тартады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлім Ахметжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан қоғамында халықтың билікке сенімі туралы әңгімелер аракідік болса да сөз бола бастады. Ал стратегия саяси әлеуметтік зерттеу орталығының жүргізген сауалнама нәтижесі бойынша сауалнамаға қатысқан 1100 адамның 82% президент Нұрсұлтан Назарбаевқа сенетіндерін айтқан екен. Алайда сарапшылар мұндай қорытындының өзіндік себептері бар екенін айтады. Олардың сөзіне қарағанда халықтың азаматтық көзқарасын жетілдіретін әрі саяси сауаттылығын арттыратын жұмыстар Қазақстанда жүргізілмейді. Және тағы бір себебі барлық бұқаралық ақпарат құралдары тек қана президентті насихаттайтындығы да халықтың таңдау құқын толықтай шектейді. Ал шын мәнідегі көрініс тіптен басқаша дейді олар. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің айтуынша, халық қазіргі билікке амалсыз сенім артуына тура келіп отырғанға ұқсайды. Өйткені бір партия бір президенттен басқа таңдауды биліктің өзі қалдырмай отырған көрінеді.
Олармен қатар қоя салыстырма ал түрде. Мыналар жақсы, мыналар жаман деп айтатын ештеңе жоқ. Сондықтан олардың сенімі бұл басқа мүмкіншілік жоқ болғаннан кейін туған сенімділік деп ойлаймын. Егер сенімділік бар болса. Екіншіден 82% президентке сенетіндерді оны жақсы түсінуге болады. Себебі халықтың өзінің бейсаясатшыл, не болса ол болсын, маған бәрібір деген адамдар осы сол 80%-дай болып қалады. Сондықтан ондайлардың барлығы да мемлекетке арқа сүйейді, ол да анық. Себебі әлі Қазақстандағы тұратын диаспора өкілдері болсын, қазақ халқының өзі болсын, олар оң мен солын анып демократиялық институттардың екенін біліп, азаматтық көзқарасы қалыптасқан жоқ әлі күнге дейін, және оны қалыптастырып жатқан ешкім жоқ.
Осылай деп сөзін жалғастырған Дос Көшім, халықтың билікке деген сеніміне селкеу түскен кез 1996 жылдармен тұспа-тұс келеді. Әрі биліктің елдің сенімінен шығуының тағы бір себебі ұлттық мәселелердің шешілмеуі деп отыр.
Себебі оған дейін шындығында да кеңес үкіметіндегі жағдай толық өзгеріп, біз бір 180%-ға бұрыламыз ба деген ой бар тұғын. Ал бізде дәл сол күйі қалды. Бұрынғы коммунистік партия кезіндегі басшылар солай болып қалды. Қысқасы форма өзгертті, мазмұны сол күйі қалды. Біріншіден, екіншіден біздің күткен, әсіресе қазақ халқының күткен тәуелсіздіктің мәселесі, ұлттық құндылықтарды жүзеге асыру мәселесі сол күйінше тоқтап қалды. Кеңес үкіметі кезіндегі күйден төмендемесе жоғарылаған жоқ. Ешнәрсе шешілген жоқ.
Алайда саясаттанушы Әзімбай Қали бүгінгі билік халықтың сеніміне ие емес деп айтуға толық келіспейтінін айта келіп, ол ойын төмендегіше сабақтады.
Қазақ жұртшылығының билікке деген лоялдығы өте биік. Мүмкін басқа ұлттардың ішінде еуропалық халықтардың талаптары көп, сондықтан олардан төмендеу болуы мүмкін билікке сенім. Сонымен бірге, менің ойымша, Назарбаевқа сенім көбірек. Жалпы Қазақстандағы посткеңестік кеңістікте негізінен сенім персоналды органдарға емес, бұл біздің ерекшелік деп ойлаймын. Билікті позитив түрде бағалайды, әсіресе қазақтар.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым президенттің ел сеніміне соншалықты екенінің басты себебі оның бұқаралық ақпарат құралдары арқылы насихатының күштілігі екенін, ал егер елде шынайы демократиялық билік жүйесі болса, халықтың таңдауы мен сенімінің цифрлары сөзсіз өзгеретінін жеткізді.
Өйткені халықтың енді 90% теледидардан тұрады. Теледидардан күнде ұлы көсем, ұлы көсем деп айқайлап жатады. Сондықтан енді осындай нәтижеге келіп тұрмыз. Егер мысалы үшін ертең тек қана кәсіподақтарды ғана мықтаса, кәсіподаққа деген сенім артады. Ары күні шетелдіктерді мықтаса, шетелдіктерге деген сенім артады деген сияқты. Бұл енді насихаттың бір беріп жатқан жемісінің бірі ғой. Шын мәніндегі саяси бәсекелестік болатын болса, партиялар бір бірімен теледидар арқылы емін еркін айтысып сөйлесіп тұратындай жағдай болса, бір ай айтысыншы, оппозиция теледидарға бір ай екі ай бойы еркін сөйлеуге мүмкіндік берсінші. Бұндай
Сондай-ақ стратегия саяси әлеуметтік зерттеу орталығының сауалнама нәтижесі бойынша сауалнамаға қатысқан 1100 адамның 38% мемлекеттік күштік құрылымдарға сенімсіздік танытса, дәл сондай пайыз адам сенімділік танытқан. 43% соттарға сенімсіздік білдірсе, 32% сенетіндерін айтқан. Ал үкіметке сенетіндер 56%, сенбейтіндер 20%. Сонымен бірге оппозицияға сенетіндер 18% болса, 47% сенбейтіндерін жеткізді. Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарына 47% сенімділік көрсетсе, 32% сенімсіздік білдірілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Неке және отбасы туралы кодекс жобасын Қазақстан парламенті мәжілісі бірінші оқылымда мақұлдады. Алайда бірқатар депутаттар бұл заң Қазақстан үшін емес, шетелдіктер үшін тиімді жасалған деген наразылығын білдіріп отыр. Депутаттар әсіресе Қазақстан әйелдерімен некелесіп жатқан қытайлықтардың экспансиясынан үрейленетіндігін жеткізді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов айтып береді.
Парламент мәжілісі депутаттарының мәліметінше, неке туралы заңдағы олқылықтардың кесірінен Қазақстан әйелдерімен некелесіп жатқан қытайлықтар экспансиясы күшейді. Депутат Владимир Нехорошевтің пікірінше, мұны әсіресе Қазақстанда қытайлықтар пайдаланып келеді. Мысалы, Ресейдің шалғай шығысына қарап көріңіздер, деді ол. Қытайлықтар Ресей әйелдерін бала тапқызу үшін пайдаланады және азаматтық алу үшін уақытша некеге отырады. олар қозғалмайтын мүліктерді сатып алып жатыр, дейді депутат Нехорошев.
Они используют там российских женщин для оплодотворения, чтобы получить гражданство. Они там скупают недвижимость.
Депутат Нехорошевтің мәліметінше, ресейдегі қытайлықтар өз компанияларына тек қана қытайлықтарды кіргізуді әдетке айналдырған. Қазақстанда жұмыс істеп жатқан қытайлықтар да жергілікті азаматтарды ұлтына қарап кемсітеді, деді ол. Сондықтан осы қауіптің алдын алу үшін шет елдіктермен некеге тұру мәселесін қатаң шектеп, заңды шектеулер жасау керек, дейді депутат Нехорошев.
Считаю, что нам необходимо поставить законодательные препоны.
Ал әділет министрінің орынбасары Дулат Құстаулетовтің пікірінше, бұл мәселе адам сезімі мен олардың пікірімен, шешімдерімен байланысты. Бірақ бұл мәселені заңда тікелей емес, кешенді талаптар қойып, шешуге болады деп ойлаймын, дейді вице-министр Құстаулетов.
Все-таки это связано с чувствами людей, но эти вопросы можно, я думаю, не впрямую, а обложить комплексом требований, которые позволят решить проблемы, которые поднимаете.
Ал депутат Титус Сыздықовтың пікірінше, бұл заң жобасында жергілікті балаларды шетелдіктердің асырап алуға шектеу қоюдың орнына жағдай жасалған. Азғантай жетімдерді елдің ішінде тәрбиелеп, Қазақстан азаматы қылып өсірудің орнына тағдыры белгісіз болып кететін шетелге жіберу ел үшін ұят нәрсе, дейді депутат. 2008 жылы кейбір шетелдіктер Қазақстан қосылған балаларды асырап алу жөніндегі халықаралық шарттарға енбесе де Қазақстаннан көптеп балаларды алып кеткен, дейді депутат Сыздықов.
Неке және отбасы туралы кодекс жобасына байланысты Қазақстан депутаттары наразылықтарын білдіріп отыр. Соңғы жаңалықтармен енді өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсім Сауд Арабиясының мамандарын Қазақстанда Ислам банкін құруды дамытуға шақырды. Қазақстанның қаржыландыру саласында ТМД мен Орталық Азияда бірінші болып, исламдық қаржыландыруды дамыту үшін арнайы заңнама қабылдаған мемлекет екенін де атап өтті үкімет басшысы. Ал Сауд Арабия өкілі Қазақстан үкіметіне екі ел арасындағы визалық тәртіпті алып тастауды ұсынды, деп хабарлайды Қазақстандық ақпарат агенттігі. Бұл туралы бүгін Астанадағы бизнес форумда Қазақстан мен саудиялық іскер топтар кеңесінің тең төрағасы саудиялық Абдурахман Замил айтып отыр. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстанға келу үшін виза алу қажет. Мұндай кедергілер туризмнің дамуына тосқауыл болып келеді. Қазақстан үкіметі екі ел арасындағы инвестициялық ахуалдың дамуындағы маңызды мәселе, мұндай виза тәртібін алып тастаса болар еді, деді Абдурахман Завил. Ол сондай-ақ Қазақстанға бұл тұрғыда Сауд Арабия мен визасы режим орнатқан Түркия, Малайзиядан тәжірибе алуды ұсынды. Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі бағдарламасын қолдайтын қозғалыс белсенділері Бішкектің орталығына жиналып, қырғыз редакциясының теле хабарларын қайтадан әуеге қоюды талап етті. Азаттықтың қырғыз қызметінің хабарлауынша 100 шақты шеруші қолдарына Азаттық радиосы, халықтың радиосы, сөз бостандығын орнату керек деген жазуы бар ұрандармен шыққан. Қазан айында қырғыз билігі жергілікті FM толқындарындағы Азаттық радиосының хабарларын тоқтатып, телебағдарламаларын жауып тастаған еді. Ирак жалпыұлттық сайлауларды 2010 жылдың 30 қаңтарына белгілеп отыр. Парламент спикерінің орынбасары Халид Ат-Тияхтың айтуынша, жоғарғы сот парламент спикерінің ұсынысы бойынша сайлаудың мерзімін бекітті. Ирактың соңғы жалпыұлттық сайлаулары 2005 жылдың 90-сында өткен еді, бірақ депутаттардың алғашқы сессиясы 2006 жылдың наурызында ғана болды. Кейбір депутаттар өздерінің мерзімін ұзарту жөнінде талап қойып, парламент спикерінің жоғарғы сотқа қайырылып, осы мәселені шешіп беріп сұрауына мәжбүрлеген. Жексенбі күні Ирактың солтүстігіндегі Мосул қаласы басшылығының кеңсесі жанында көлік жарылысы болып, бір полиция қызметкері қаза тапты және үш бейбіт тұрғын жараланды. Бұл шабуыл Ниневах провинциясының басшысы Атил Әл-Нужефиді нысанаға алған шабуыл болды ма, жоқ па, әлі анықталмады. Хабарлар қарағанда көлік жарылысы кезінде Нужефи кеңсесінде болмаған. Бұл шабуыл қаланың орталығындағы белгісіз біреу түрме қызметкерін атып тастаған оқиғадан кейін болып отыр. Израиль премьер-министрінің бас кеңесшісі айтқандай, дүйсенбі күні үкімет басшысы Нетаньяху ақш президенті Барак Обамамен Вашингтонда кездесуінде Иранның қарулануына жол бермеу мәселесін көтеруді жоспарлап отыр. Израильдің ұлттық қауіпсіздік мәселесі бойынша кеңесшісі Ози Араттың айтуынша, Иранның ядролық мүмкіндігін арттырып, әскери қаруға қарай бастаған прогрессивті қадамдары Израильдің алаңдаушылығын тудырып отыр. Оның сөзіне қарағанда, ядролық қаруланған Иран Израильге айтарлықтай қауіп төндіріп тұр. Израиль билігі Иранның ядролық орындарына қарсы соққы беру мүмкіндігін де жоққа шығармайды. Нетаньяху ақ үйдегі кездесуінде Израиль-Палестина қақтығысына байланысты тәуелсіз Палестина мемлекетін құру принциптерін қолдай ма, жоқ па, ол жағы белгісіз қалып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак полициясы Аль-Кайда мен байланысы деп күдіктелген сүнейт бүлікші топтарының жетекшісі Абу Аль-Бағдади делінген адамның жауап алынып жатқан видеосын көрсетті. Ол полиция, Ирак полициясы Аль-Бағдадиді сәуір айының соңында қамауға алғандықтарын айтады, осыған дейін бұл адам қамауға алынып өлтірілді деген хабарлар тараған еді. Еуропадағының бюджет бойынша комиссионері Даля Грибаускайте Литвада бірінші рет әйел президент болып отыр. Балтық еліндегі жексен бүгінгі президенттік сайлаудың алғашқы сатысында Грибаускайте ресми көрсеткіштерге қарағанда шамамен 69% дауыс жинап, жеңіске жеткен. Сайлау комиссиясының мүшелері хабарлағандай, дауыс беруге 51% халық жиналғандықтан сайлаудың екінші сатысын өткізудің қажеттілігі жоқ болып отыр. Тәуелсіз кандидат болып сайлауға түскен 53 жасар Даля Грибаускайте 2 жыл қатарынан президент болған Валдас Адамгустың орнына келеді. Грибаускайте Литваны экономикалық дағдарыстан шығару үшін қаржылық тәжірибесін пайдалануға сөз берді. Шри-Ланка әскерилері Тамил барыстары көтерушілерінің бақылауындағы аймақта тазалап, соңғы жылдарда бірінші рет арал үкіметтің бақылауына өтті деп хабарлады. Ел президентінің өкілі Тамил барыстарының жетекшісі Вилупилай Прабхакаран өлтірілген болуы мүмкін деп отыр. Жексенбі күні Тамил Иламның азаттық үшін күресуші топ өздерінің 30 жылға созылған күресі аяқталғанын мойындады. Азиядағы бұл ұзаққа созылған азаматтық қақтығыс барысында жанкештілік, шабуыл, жарылыс және қастандықтардан 70 мың адам құрбан болған. Әлемге тараған доңыз тұмауы Жапониядағы мектептердің жабылуы мен қауымдастық жиындарын тоқтатуға себеп болып отыр. Бүгінде Жапонияда доңыз тұмауына қатысты 120-дан аса оқиға тіркелсе, олардың басым бөлігін мектеп жасындағы жасөспірімдер құрап отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамызды әрі қарай әріптесім Нұрлытай Үркімбай жалғастырады. Рахмет, Үкілай.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, мамырдың 18-і халықаралық мұражай күні. Сондай-ақ, Ирандағы реформашыл газет сенбіде қайта жабылды. Және де Алматыда мамырдың 16-сында дәстүрлі Шәкен Жұлдызары кинофестивалі басталды. Қазақстандағы кейбір кітап сатушылардың пікірінше, қазақ тілді басылымдар мен кітаптарға деген сұраныс өсіп келеді. Міне осы және өзге де хабарларға біз кеңірек тоқталамыз. Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, мамырдың 18-і халықаралық мұражай күні. Түркістандағы Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражайында орналасқан Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Қазақстанның ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне енген жалғыз тарихи ескерткіші. Аталмыш қорық аумағы Түркістан қаласының ортағасырлық бөлігінің қорғау аймағы 88.7 деп белгіленген. Алайда тарихшы ғалымдар осы территорияны нақтылауда қаланы қоршай орналасқан 670 гектар болатын Рабады, яғни қорғауға алынған табиғи ландшафты есепке алынбай қалғандығын айтады. Осылай деген олар, ортағасырлық қала ұғымының толыққанды болуы үшін Түркістанның тарихи қалыптасқан Рабад деп аталатын бөлігін қалайда сақтап қалу керектігіне назар аудартады. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
1978 жылы Қазақ ССР министрлер кеңесінің қаулысы бойынша Қожа Ахмет кесенесі негізінде Республикалық Ахмет Яссауи сәулет кешені мұражайы болып ашылып, 1989 жылы Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражайы болып қайта құрылған болатын. Аталмыш мұражайдың директоры Альберт Сафулин қорық аймағының шекарасы дұрыс белгіленбегендігін айтады. Егер оны дер уақытында анықтап, тиісті дәрежеге қол жеткізбесек, Түркістан тарихи бөлігінен айырылып қалуы мүмкін деген пікір айтады.
78 жыл осы не бекітілген кезде қорғаймағының аумағы, шекарасы бір құжат негізге алыну керек болған. Ол құжат 1875 жылы әскери гарнизонның картасы болған. Енді ол заманда сол кездің әскерлеріне өзінің қазармасы тұрған жер ғана керек қой, басқа жер керек емес. А бізге қазарма емес, бұл тарихи Түркістан қаласы керек. Бізге болған жалпы еліміз үшін, мемлекетіміз үшін. Жұмыға бүгін осы мәселені көтеріп отырмыз. Әзір бос тұрған кезде сол қорғау аймағының шекарасын ұлғайтып, сол жерлерді қорғап қалу, сақтап қалу, себебі оның астында ондаған метр тарихи мәдени қабат бар.
Альберт Сафулиннің пікірінше, кезінде мұражай аумағын нақтылағанда қаланы қоршай орналасқан 670
гектар болатын Рабада есепке алынбай қалған. Ең маңыздысы солардың ішінен бізге дейін аман жеткен 140 гектарлық таза Рабат қорғауға алынған табиғи ландшафт деген категорияға жатқызылған. Қалған бөліктері бақылаудағы құрылыс зонасы деп анықталған. Бұл күндері аталмыш 140 гектардан аман қалған 40 гектардай ғана, қалған жерлері 70-ші жылдары тұрғын үй салу үшін бөлініп берілген. Ендігі осы сау қалған 40 гектардың өзіне мешіт, туристік кешен, қонақ үй сияқты басқа да ғимараттар салынбақшы екен. Академик Мекемтас Мырзахметов осы орайда көне тарихымызды сақтап қалуымыз керек деген ойын ортаға салады.
Ол бұрынғы қалпын алуымыз керек. Бізге жаңа оған жұртты таңғалдыратын мұрағаттар салудың ешқандай қажеті жоқ. Сол бұрынғы тарихи қалпы қалай болса, солай келесі ұрпаққа сақтап алып барымыз керек. Сол үшін оның тарихи бұрынғы шекарасы анықталу керек та қайтарылу керек. Қазақстанда жер жетеді, әсіресе Түркістан тұрған жерде жер көп бар, басқа жағына салуға абалап қандай нәрсені алсын. Сондықтан таза сол қалпында сақтау біздің міндетіміз.
Осылай деген мамандар орта ғасырлық қала ұғымының толыққанды болуы үшін оның тарихи қалыптасқан Рабат деп аталатын бөлігін қалайда сақтап қалуға жеттеп отыр. Қорық басшылары қазіргі таңда Әзірет Сұлтан мәдени қорығы мұражай статусына ие. Сондықтан бұл жерге тек мұражайға деген көзқарас қалыптасқан дейді. Алайда бұл жерге жыл сайын келіп жатқан 600 мыңнан аса келетін туристердің басым бөлігі зияратқа келушілер екен. Сол себепті бұл жерге арнайы статус қажет дейді Альберт Сафулин.
Жалпы мұндай орындар әлемде көп. Ең бірінші біздің қасиетті мекемеміз. Мұндағы киелі қақпамыз. Оған жыл сайын жаңа қажылық рәсімдері өтеді. Сол кезде адамдар барады, оның арнаулы ресімдері сақталады. Ал енді біз өз дінімізден былай қоятын болсақ, мынау Тибетте монастырлар бар. Соның бір 5-6-ауының ішінен бесеуіне барасыз, біреуіне сіз кіргізбейді. Егер сіз сол жердің рәсімін сақтамасаңыз, ки деген киім кимесеңіз, тұт деген оразасын тұтпасаңыз, басыңыз жаппасаңыз, ал біз қазір сондай талап қоямыз ана жерге. Бұл өте жаңағы киелі жер, ол жерде Қожа Ахмет Ясауи атамыз жатыр. Одан кейін 21 хан жатыр қазақтың, мыңдаған шейіт батырлар жатыр. Басып жүрген табанымыздың асты зират болуы мүмкін. Сондықтан қарапайым ғана құрмет, мұсылман баласы зираттың басына барғанда жалаң бас бармайды, жалаңаш бармайды. Соны жасауды біз талап етеміз, бірақ ішінара біреу-екеу бұныңыз дұрыс емес, бұл музей қойсы біздің айтар уәжіміз жоқ.
Әзірет Сұлтан кеңсесіндегі реставрация жұмыстары әлі де аяқталмаған. Сонымен қатар мұражай қорындағы бірнеше мыңдаған аса құнды экспонаттар мен көне кітаптар және қолжазбалар температуралық және ылғалдылық режимінде сақтайтын арнаулы сақтау орны болмағандықтан күн санап құрып бара жатыр дейді мұражай басшысы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Азаттық радиосының бағдарламасын біз халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Ирандағы реформашыл газет сенбіде қайта жабылды. Сол күні ғана ол басылым 6 жылдық тыйымнан кейін қайта жарық көрген еді. Ясно, яғни жаңа жасмин деп аталатын бұл газеттің шығарушылары осы басылымда маусымның 12-сінде болатын президенттік сайлау қарсаңындағы өз ұстанымдарын жариялауға ниет еткен еді. Алайда арада санаулы сағаттар ғана өткен кезде Техран прокуроры Саид Мортазавидің бұйрығы бойынша Ясно газеті жұмысын қайта тоқтатты. Газет бұдан 6 жыл бұрын парламенттегі реформашыл депутаттардың хатын жариялағаннан кейін тыйымға ұшыраған болатын. Ол хатта 2004 жылғы парламенттік сайлауда біраз кандидаттарды сайлауға қатысу құқығынан айырған әрекетке елдің рухани көсемі Аятолла Али Хаменейдің қаншалықты қатысы бар екендігі сұраққа алынған еді. Сот алқасы осыдан бірнеше ай бұрын аталған газеттің қайта жарық көруіне болады деп шешім шығарған болатын. Техран прокуроры Саид Мортазави 1990 жылдардың соңы мен 2000 жылдардың басында бірнеше ондаған реформашыл және либералдық бағыттағы басылымдардың шығуына кедергі жасаумен аты шыққан тұлға. Ясно газетінің авторларының бірі Мохаммед Реза Яздан Пана Фарда радиосына айтқан пікірінде:
خوشبین هستیم اگه خوشبین هم نبودیم که قاعدتا این روزنامه رو منتشر نمی‌کردیم منتها این خوشبین
بس اپتیمیسپس اپتیمیس болмасақ газетті қайта шығара алмайтын едік. Оптимист бола тұра біз әйтеуір бір күні Ясно-ның бір жолата жабылып тасталатынын білгенбіз. Бәріміз де солай боларын білеміз. Алайда біздің қолымыздан келетіні сондай жағдайды болдырмау, деді Яздан Пана. Ясно-ның бас редакторы Мухаммед Наймипур реформашыл бағыттағы Мошарекат партиясының белгілі мүшесі. Ал ол партия бұрынғы реформашыл президент Мухаммед Хатамиге жақын. Газет алдағы президенттік сайлауға үміткер ретінде қатысатын реформашыл кандидат Мир Хусейн Мусавиге қолдау көрсетуді жоспарлаған еді. Газеттің 16 мамыр күні жарыққа шыққан санының бірінші бетінде Хатами мен Мусави Иран үшін деген мақала жарияланғанды. Хатами өткен айда бұрынғы үкімет басшысы Мусавидің кандидатурасын қолдау үшін өзі жарыс бәйгесінен шыққан еді. Мусави маусымның 12-сінде болатын президенттік сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадқа негізгі қарсылас болады деп күтілуде. Иран журналистері қауымдастығының басшысы Бадро Садат Мофидидің айтуынша, газетті жабудағы бұл заңсыз шешімдер алдағы сайлауға байланысты қабылдануда.
میتونه ناشی از تحلیل آقایون و وحشتی که از
Бұл әрекет алдағы сайлауда ел билігінде өзгерістер болуынан ел ресмилерінің қорқуларының нәтижесінде пайда болып отыр, деді Мофиди. Хабарларға қарағанда Мусави Каламех Сабыз, яғни жасыл сөз деп аталатын жаңа жеке газетін таяу күндерде шығара бастайды екен. Ал Иранның мәдениет министрі Хосейн Сафар Харанди мамырдың 17-сінде сөйлеген сөзінде ел журналистерін алдағы сайлауды насихаттауда ынта жігерлерін арттыруға үндеді. Министр журналистерді сайлау туралы жазу барысында елдің мәдени және этикалық дәстүрлерін бұзбауға шақырды. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Кәрім Мәсімов Сауд Арабиясын Қазақстандағы Ислам банк жүйесін дамытуға шақырды. Сауд Арабия өкілі Қазақстан үкіметінен екі ел арасындағы визалық тәртіпті алып тастауды ұсынды. МАГАТЭ Қазақстанның ядролық отын банкін орналастыру ұсынысын қабылдауға дайын, деді Ханс Форстрем. Ресей мен Грузия Женевада келіссөз өткізді. Иран президенттігінен үміткер жаңа газет шығарды. Литвада бірінші әйел президент болып сайланды. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматыда мамырдың 16-сында дәстүрлі Шәкен жұлдыздары кинофестивалі басталды. Сондай Қазақстандағы кейбір кітап сатушылардың пікірінше, қазақ тілді басылымдар мен кітаптарға деген сұраныс өсе түсуде. Және де халықаралық тақырыптар қатарында Орта Азиядағы түрік мектептерінің жайына да тоқталатын боламыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Алматыда мамырдың 16-сында дәстүрлі Шәкен жұлдыздары кинофестивалі басталды. Биыл 7-ші мәрте өткізіліп жатқан өнер додасының негізгі мақсаты жастар шығармашылығына қолдау көрсету мен олардың кәсіби деңгейінің дамуына жағдай жасау болып табылады. Әлемнің түкпірінен келген 500-ге жуық өтініш фильмдерден 65 картина іріктеліп алынған. Мамандардың сөзіне қарағанда, жыл сайын қазақ жеріне осы конкурс аясында тамаша фильмдер келеді екен. Алайда олардың қасында қазақ киносының деңгейі әлі де болса төмен дейді. Киносыншылар. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай өз хабарында одан әр жалғастырады.
Алматыда ашылған кинофестивальдің биылғы жылғы іріктеу комиссиясына 30 мемлекеттен 466 өтініш түскен. Олардың ішінен 65 фильм таңдалып, олар дебюттер, жастар киносы және студенттік кино секцияларына бөлінген. Жастар шығармашылығына қолдау көрсетуге бағытталған фестивальге биыл Қазақстаннан 9 жас кинорежиссер қатыспақ. Алайда кинофестивальдің іріктеу комиссиясының мүшесі кинематографист Лейла Аранышева қазақстандық киноның сапасы сын көтермейтіндігін айтады.
Пусть меня побьют. Ну трудом пришлось отобрать наше кино.
Мені бұл сөзім үшін ұрып соғатындар табылар, алайда осы байқауға қазақстандық кино әрең іріктеліп алынғандығын айту керек. Оның бірден бір себебі сапасының нашарлығында. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген кинолармен тіпті салыстыруға да келмейді. Амалдың жоғынан әйтеуір тәуірлеу дегендерін студенттік кино секциясына бөлген болатынбыз.
Только мы позволили себе студенческое кино.
Дейт Лейла Араншева. Маманның пікірінше, соңғы кезде кинематография саласы өзгерген. Өкініштісі сол, жақсы жағына қарай емес көрінеді.
Конечно, изменилось. Оно стало менее профессиональным, к сожалению.
Бүгінгі кино әрине өзгерген, оның кәсіби деңгейі төмендеді. Өкінішті әрине дегенмен, расында да солай. Менің ойымша, оның басты себебі қазір кез келген адам озық технологиялардың жетістіктеріне сүйене отырып кино түсіруді кәсіпке айналдыруда.
Просто
новые технологии позволили легко снимать.
Режиссердің пайымдауынша, кино деген ол үлкен өнер. Ол жерде ұжымдық жұмыс қажет. Сондай-ақ түсіру алаңында жүрген әрбір адамның өз ісінің білікті маманы болғаны қажет. Алайда қазіргі таңда бұл талаптар қатаң сақталмай келеді. Соған қарамастан, неміс кинотарихшысы Шлегель Ханс Йохим қазақ киносы тәй-тәй басып келе жатқан баласынды дегенді айтады. Сөйте тұрып, тек бір ғана Рүстем Абдрашевтің Сталинге сыйлық картинасы арқылы ол баланың алғашқы қадамдары жаман емес деген ойымен бөлісті. Дегенмен маман кинематография саласында енді ғана өз орнын алып келе жатқан қазақ киносына бір нәрсені естен шығармауы керек екендігін айтады.
Я думаю, что не стоит подражать.
Менің ойымша, Американың немесе басқа да елдердің киносына еліктеудің қажеті жоқ. Өйткені кез келген көрермен көшірмені емес, түп нұсқаны көргісі келеді. Әр елдің киносынан сол ұлттың иісі аңқып тұру керек. Сонда ғана ол пайдалы, экономикалық тұрғыдан алғанда тиімді, әрі тарихқа қалатын фильм болады. Қазіргі көрерменді қайталанбас ерекше фильмдер қызықтырады.
Оригинально, но очень интересно.
Дит Интерфильм Европа киноакадемиясының мүшесі Шлегель Ханс Йохим Мырза. Биыл 7-ші мәрте өткізіліп жатқан Шәкен Жұлдыздар кинофестивалі мамырдың 20-сына дейін жалғасатын болады. Осы күндер аралығында кез келген көрермен фестиваль серіктестерінің кинозалдарынан байқауға қатысып жатқан фильмдердің барлығын тегін тамашалауға мүмкіндік алады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы кейбір кітап сатушыларының пікірінше, қазақ тілді басылымдар мен кітаптарға деген сұраныс өсіп келеді. Бірақ баспалар мұндай кітаптарды аз шығарады. Ал қайсы бір баспагерлердің ойынша, баспалар сұранысқа байланысты жұмыс істейді. Бірақ кеңес одағы кезіндегі саясаттың кесірінен қазақ тілді басылымдарға осы уақытқа дейін сұраныс аз дейді олар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Астана тұрғыны Жексенбек Тоқаев қазақ тілінде жазылған кітап алу үшін Астананың шетінен орталық дүкендерге әдейі келіп тұратын адамдардың бірі.
Қазақша шығарма кітаптар өте мазмұнды ғой сөздері. Негізі мен орысша мектеп бізге қазақша оқиды. Мен мына магазинге кірген мына әндерді алайын да, әнші уақыттарымыз кішкене бір деп еске салып тұр сол.
Астана тұрғыны Жексенбек Тоқаев кеңес одағы кезіндегі саясаттың кесірінен мектепті орыс тілінде бітіріп едім, бірақ ана сүтімен дарыған тілде бәрібір кітап оқығанды сүйемін дейді.
Бір жағынан өкінесің, бір мүмкін қазақшасын бітіргенде одан терең оқисың ғой. Қазақтың тілі менше орысша да өте көп оқимын, но қазақшасын бірнеше кітаптар оқып едім, сол негізі маған өте терең сөздер. Атамыз қазақтар шешен қазақша жақсы сөйлейтін жігіттер, шешендер екі әскер дайын тұрғанда сонда ғана тілмен тоқтаттың ғой солай соғыстарды.
80% қазақ тілінде жазылған кітап сататын Абай дүкенінің сатушысы Роза Бабықбаеваның мәліметінше, соңғы 3-4 жылда көбіне қазақ тілінде кітап сататын дүкендер көбейді.
Бізге қазір выручка түсіп қалды, қазір мынау кінемен кризиспен нелер покупательдер көп емес. Біздің кітап үйді Астанада осы үлкен дүкен дейді. Біз қазір көп дүкендер ашылып жатыр. Насихат дейтін дүкен Алматы кітаптың баспасы, бізде Атамұран баспасы. Учебник сатамыз оқушылардың. Қазақша ертегілер балалардікі бар, сөздіктер қазақ тілі түріне үйренетін қазақ тілінен 80% болатын.
Кітап сатушысы Роза Бабықбаеваның сөзінше, дағдарысты есептемегенде қазақ кітаптарына деген сұраныс соңғы 3-4 жылда ұлғайды.
Қазақша кітап көп сұрайды. Қазір қазақша нелер мектептер көп қой, соны анықтамалар көп сұрайды, сұрақ-жауап энциклопедиялар сондай көп сұрайды. Подарочный кітап көп сұрайды. Мерекелерге сондай нелер, за границаға барады сол кітаптарды қазақша. Кішкене түсіп қалды не товар оборот, но временно шығады. Ну бағасы әртүрлі, ну Атамұраныкі баспасы кітаптар сол издательствен бағасымен сатамыз. Қымбат емес. Қазір жақсы кітаптар шығарып жатыр. Балаларға уже не иллюстрациямен.
Бірақ кітап сатушысы Бабықбаеваның пікірінше, тек Алматы кітап баспасы ғана балаларға арналған кітаптар, мектепке қажет пәндік анықтамалар шығарады. Сұраныс бар, бірақ баспалар мұндай кітаптарды аз шығарады дейді ол. Бұрын мүлде шығармайтын, қазір шығарып жатқанымен аз. Ал орыс тілінде әсіресе балалардың мектептегі пәндеріне арналған түрлі анықтамалар көп дейді сатушы. Бірақ қазақ тіліндегі республикалық тіл журналын және балаларға арналған
электронды әнұран мен сөздік шығаратын алтын софт баспайының құрылтайшысы Нұргүл Қарағойшинаның пікірінше баспалар сұранысқа байланысты жұмыс істейді.
Біз бірге мынау нені шығарамыз ғой, балаға арналған сөйлейтін кітаптар. Астана бойынша бірнеше магазинде қойып отырмын. Баған қымбаттатып қойған кішкене енді, олар енді мен алған бағадан қымбат қояды ғой. Бір екіншіден, қазақ кітаптарына деген сатушылардың өзінің ынтасы жоқ та, қазақ кітаптары полкадан көрінбейтін жерде. Сосын келген адамға түсіндірмейді. Мен журналда шығарып отырмын қазақ журналын. Қазақ журналы бар ма дегенде ғана полкадан астынан алып шығады. Не деген бешаралық, мен мысалы тіл журналында Алматыда қою үшін кескілер айып мен 150 мың теңге сұрады. Просто солардың полкасына қою үшін. Айып деген кітап газет журналы сататын, орысша газет журналы сататын.
Баспагер Қарағойшинаның ойынша, қазақ тілді басылымға деген сұраныс оңтүстік аймақтарда бар, ал солтүстік аймақтарда жоқтың қасы. Және мұның себебі тұрғындардың менталитетінде, дейді Баспагер Қарағойшина.
Жағы сорлылығы, неге Қазақстанның кітаптарын қойық десе, ой алмайды ғой, оның неге деген бар, деген сияқты әңгіме көпті. Өзім шығарып отырмын, көріп отырмын. Астанада мысалы бірнеше кітап сататын арнайы магазиндер бар. Олардың әрқайсының қазақ тілді басылымға деген көзқарасы әртүрлі. Отырған сол жердегі қожайынына байланысты, сол жерде отырған сатушының менталитетіне байланысты, бірақ таңдайтын көбіне бала емес қой. Таңдайтын ата-ана. Мен өзім көріп жүрмін да сатып алу үшін. Қазақ кітаптарының қасына келеді. Одан кейін орыс кітаптарының қасына келеді де, орыс кітаптарын алып келеді. Білмеймін, ол адамдардың мүмкін баяғыдан келіп қалған, бұрынғы жасалған саясаттың салқынның әсерінен болған.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының руханият саласына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Орта Азиядағы түрік мектептерінің оқу бағдарламасында бекзаттық және діни бағыттағы сабақтар жүргізіледі. Алайда аймақтағы кейбір үкіметтер аталған мектептер ол елдердегі зайырлы билік жүйесіне нұқсан келтіруі мүмкін деп қауіптенуде. Түрік мектептері Орта Азияда 1990-шы жылдардың орта шенінде ашыла бастаған болатын. Бұл оқу жүйесі Ресейден бастап солтүстік Америкаға дейінгі аралыққа өте танымал. Түркиялық діни ғалым, сүнні мұсылман Фисулла Гүленнің бастауындағы Гүлен қозғалысы ашқан бұл оқу орнында сабақтар ағылшын, түрік, орыс және жергілікті тілдерде өткізіледі. Алғашқы жылдары Өзбекстанда 65 түркиялық білім орындары жұмыс істейтін еді. Қырғызстанда 23 түрік мектебі, 2 лицей, 2 университет талапкерлерге білім беруде. Тәжікстанда осындай 6 оқу орны жұмыс істеуде. Орта Азия елдерінде түрік мектептері оқу бағдарламасының күрделілігі мен ондағы тәртіптің күштілігімен өте танымал. Ұлттық, аймақтық білім сайыстарында жеңістің көп бөлігі осы түрік мектептері оқушыларына түлектеріне тиесілі болып жатады. Ол оқу орындарын бітірген талапкерлердің талайы ағылшын тілін жақсы меңгергендіктен де батыс университеттерінің шәкіртақысы төленетін бағдарламасына оңай ілігіп кетеді. Сондықтан болар, оқушылар мен олардың ата-аналары аталған түрік оқу орындарын айрықша құрметтейді. Балаларын сол лицей мектептерге іліктіріп жіберуге тырысқан ата-аналар ұзақ кезекте тұруға пейіл болып келеді. Алайда соңғы жылдары ол мектептердің басына бұлт үйіріле бастағандай. Мысалы, Орта Азиядағы жалғыз парсы тілді ел Тәжікстанда ел үкіметі мен ғалымдар аталған түрік мектептері түрікшілдік идеясын таратуы мүмкін деп қауіп ойлауда. Алайда аймақтағы елдердің ішінде түрік мектептеріне қарсы бітіспес майдан ашқан Өзбекстан сияқты. Мысалы, 1999 жылы ресми Анкара мен қарым-қатынасы нашарлаған кезде, ресми Ташкент Өзбекстандағы барлық түрік лицейлерін жауып тастаған болатын. Ол аздай биыл Ислам Каримов үкіметі кезінде түрік мектептерін бітірген, кейін журналист мамандығы бойынша жұмыс істеген кем дегенде 8 адамды тұтқындады. Үкімет оларды нұршылар деген заңсыз діни топ құрды. Экстремистік ұйымға қатысы бар деп айыптап, әр қайсысын 6,5 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге түрмеге жапты. Ол журналистер аталған айыптауларды жоққа шығаруда. Бұл жөнінде мемлекеттік басылымдар жарыса жазуда. Ал сарапшылардың айтуынша, Фисулла Гүлен мұсылмандарды діни және заманауи ғылыми білімді қатар үйренуге шақыруда. Ол экстремизм мен лаңкестікті айыптап, қоғамда төзімділік пен үндестіктің салтанат құруын қолдайды. Оның қаламынан туындаған 60-тан аса кітаптары діни, ғылыми, ағарту, көркемөнер және спорт тақырыптарына арналған. Бір кездері оның түрік ғалымы Саид Нурши қозғалысымен аз уақытқа байланысты болғаны бар. Ал Ресейде тұратын ғалым Илхом Мироевтің айтуынша, Нұршылар деген қозғалыс атымен жоқ. Ал Саид Нурсидің 14 томдық кітаптарында да, Фисулла Гүленнің кітаптарында да экстремизм туралы бір ауыз сөз жоқ. Олар ғылымды да, исламды да қатар оқып зерттеуге шақырған. Олар Түркияның өзінде де саясатқа ешқандай қатыстарының жоқ екендігін дәлелдеп шыққан болатын, дейді сарапшы. Тәжікстандағы түрк лицейлері биылғы жылдың басында жергілікті журналистерді оқу бағдарламаларын тексеруге шақырып, онда ешқандай қауіпті, күдікті идеялардың жоқ екендігін дәлелдеген. Ал Түркменстандағы түрк мектептері ел үкіметінің талабын орындап, бағдарламаларындағы дінге қатысты сабақтардың барлығында алып тастады. Өзбекстанда болса, ол мектептердің таяу арада қайта ашылатын түрі жоқ. Сарапшылардың пікірінше, олар өзбек үкіметінің еркін ой иелеріне күдікпен қарайтын саясатының құрбаны болып отыр. Өзбекстанның саяси сарапшысы Ташбулат Юлдашевтің айтуынша,
Кәрімов қорққанынан, яғни қазір мына ваххабилерге қарсы күресті, хизбучларға қарсы күресті, яна қанақадыр халыға бір акрамилерге қарсы күресті. Енді олардың жоқ болды. Енді жаңа әлегі ағымдарды кәшф етіпті, Американы кәшф еткендей. Bu mamlakatda o'zi osoyishtalik yo'qligi, Karimov o'ziga ishonmasligi va unga har kuni yangi ichki dushman kerak. Xalqni qo'rqitib turish uchun, ularni mana shu ijtimoiy, iqtisodiy muammolardan hali chalg'itish uchun.
Demak, O'zbekistonning o'z ichidagi iqtisodiy, ekonomikalik problemalardan xalqning nazarini boshqa yoqqa o'daru uchun Karimovga yangi jav qojet bo'lgan. Bundan burunda u masasizdanatunday problema tundasa osinday yo'llar bilan shishuvga tirsatin dedi sarapshi Yuldashev. Rasmiy quvindovlarga qaramasdan o'quvchilarning turk maktablariga degan umtilisi O'rta Aziyada yuqori dedi sarapshi. Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9753 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларыңызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.